Au revoir.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso peboye ibula muna banso na sango ya mokili lelo. Kuto Washington DC ngumo mokonzi ya Etats-Unis Amerika na Studio 17 linakali ya biso linene lia sango na lukota la Lingala na VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sudrak Franklin ondile ya Masini sango ya mokili lulu epesa milibino na Elobeli Eye na Edi Isango na sango ya mokili lulu tokolobela. Général Major Jeff Nyaga Moye Kolo Kenya Azalaki Kokamba Mampingama EAC na monile Kolo Congo Démocratique Atiki Mosalape Azungi Mboka na ye Apameli Mbula Matari Kolo Congo Démocratique Lo Lengi Ba Mercenaire Ya Bapaya Bazalaki Kolanda Landa ye Bisika Binso
Asiye ya modi ke mosalo yuba pesa kiye azokoka kongisate amoni kwe chef eza monene avant ki mesa trotar a zize kilko demisyande atika mosalo.
Nzela ya engunduka kati na Pointe Noire na Brazzaville tozali na Congo Brazzaville ezongeli ko sala sima na mibunike ya kokangama
na sepeli paspo na tena ebandi Pointe Noire Brazza. Ils sont plus loin que déjà désespérés. Toujours quand ils accueillent très qu'ils sont à les susciter, mais ils ont dit vraiment tout dit singulier. Image toi qui voyage dans vos mains, il y a qui vraiment saturation. Batubazo voyager à côté la main vraiment avec ma wamini.
Nalina kanabiso nabozindo ya lelo tukuyamba bongo mukili mibeko Antoine Gonda Mangalibi wazali wazalaki kala ministre ya mambi ya bapaya na ekolo Congo Democratique tusulunaki na ye awa na studio ya Washington DC akutana kibongo na mukambi ya misala mia bapaya ya Congrès États-Unis Bob Menendez uyu asengi bongo etumbu pona babundi ba M23 na baye bazali kopesa bango maboko tukulanda bongo masolo na Antoine Gonda awa yambona yango tukupesa bino sango na bokuse na makambo matali manso tukulubawa. Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo Kenya General Major Jeff Nyaga Pesi na Kalaka Mokonzi ya Likitalie lia bikulu bia Afrika ya Est Mukanda ya Botiki Musala Mwaye pe alungwe Guma na Nord Kivu pe azungi mboka na ye Nzokande Mokonzi ya Kenya William Ruto atine ebunga ya Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo na ye mususu Kenya General Major Alfaxara Muturi Kyu Gunde Kombo ya Mukambi ya Sika ya Mampingama EAC na Ekolo Congo Demokratika. Na mukanda na ye General Major Nyaga lobi ete azalaki na bokengite na Ekolo Congo Demokratika po babundi baike babikulu bia bapayatu ba mercenaire bazalaki kulandalanda ye pe batiaki biseleli ya kokingile bisika binso azalaki kokende na badrom pe basinzili wuto sanza ya yambo ya mubumoye yango etindaki ye kutu alungwa esika azalaki kufanda. General Major Nyaga apameli mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika katiko zanga kufuta misolo pona ndako ya quartier général ya EAC lokola pe kuzanga kufuta lifuta lia basali atako lifuta ya basivili pe mbongo ya lotiliki lokola indimamaki na mukanda ya Botiami ya EAC na Ekolo Congo Démocratique to sofa apameli pe lolenge ba media mingi ezalaki kopesa sango ya lokuta pona ye pe pola misala mia EAC na kolobakate EAC ezali ko Kanaka na batumbuki ba M23 General Major Nyaga alobi ba media yango ezwaki misolo kasi alobite nani ya pesa kibango misolo pona basala musala yango. General Major Nyaga asidikipe ndenge mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique ezali kutinda ete Bukambi bwa mampingama EAC boko makosalima na kubungulaka bakambi sansima na sanza misato inso General Nyaga apesa misika e bunga ya mukambi ya mampinga na Kenya na West ya ekulu na ye. Misala mitelemisamaki lelo na bisika mingi na Manyema puna na bosengi ya société civile na tina ya kubu ya botindami na etuka e ya batumboki ba M23 ba ye bakundima kutika Manduki, misala misala makite malamu penza te na Kindu na Punya na Kasongo na Kibombo pe bisika misusu mukambi ya société civile la lobby ba vandi ya Manyema bazali kobanga ete ba M23 ba memo mobulu pe bitumba na etuka na bango. Inspection générale ya finance to misala milandela kandenge misolomialita mizali kosalima na ekolo Congo demokratika e paleli na polele bopengwisi misolo na mayematali lifuta li abasali baleta ba lekimo tango ya pene na dollar million kama mwambe pe pene ya franc congolais milliard en kama moko na ndambo mobunyonso ezali bongo sima na kotala ka mikanda ya bofuti basali baleta IGF lobi ete basali baleta koleka koto kama moko na tukuminei na mitano bazalaka na numero matricule ya mabe to numero matricule ye kilama kaka pona kufuta ma koleka koto tukuminei bafuta makaka si kumbo na mangwe za lakati na mikanda ya bisika basala kamo sala pe kuleka koto tukudibwa ba zalaka na numero matricule moko na basali basusu baleta IGF ilaki kumema na bazuzi mikanda ya basali kuleka kama libwa na ndambo baye bazali na likambo ya kusalaka mayuya seni misala miyama puna mima ekolo Congo demokratika etika ki lobi nandako ya bokambi ya Assemblée nationale mokanda ya misalami ya yango ya mobu 2022 kino 2023 na milumi yango mutambusi ya seni Deni Kadima asakoli ede misalia akambaka mizalisika kusilisa mikanda ya kotalaka kombo ya baponi sima na yango e kolekabongo na kubungisa mobeko mutali bupesi bibonga na esika yoko yoko pesi mana yango ekoleka na kondima kombo ya baye bakolinga kuulela maponami pona Deni Kadima seni e kotibongo na nzela ya suka ya mbona maponami makosalema na sanza ya zomi mbali ya 2023 batukoleka ntuku sambo na minei bakufi kaka na mokolo mwayambo pe ya mibale na El Jemeina na ngumba mokonzi ya Darfur occidental na Sudan kulanda rapport provisoire e bimisami na sindika ya mampinga Masudan bitumba bizali kukoba na mboka eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. General Major Jeff Nyaga Moyekolo Kenya oyazaki kukamba mampinga ma EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est na munile ekolo Congo demokratika tiki musala pe azungi mboka na ye apamelimbula matari ya ekolo Congo demokratika lulingi ba mercenaire ya bapaya bazalaki kulandalanda ye bisika biso pe apamelibongo kuzangi kufuta misolo na atana ndako ata ya lutili kitolanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta lobi loleki General Major Jeff Nyaga mokame mapinga maliboke ya bikolo bya EAC atika imusala moye mpe azongi na ikolo na ye mpona ye botiki musala moye bozali pote batu baike bakomi kolandela bomi oboye na ngumba Goma makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolina ndakisa ya mokambi ya société civile ya Congo oyu alimbula biso ete botiki musala boye bwa General Jeff Nyaga bolaksi polele ete esengeli ete bakondi société civile ya Congo.
Azam motomoko ya kopesa longunya kaka azam isenge na bato mosusu pike bato moko soki bamoni ke bazo esue bandi basa ko demissione ke parce que ya moti ke mosalo yo ba pesa kiye azokoka o songisa te a moni ke chef za monene avant qu'il ne soit trop tard a jugé qu'il ko demissione a ti comme chef de l'état sali ya ye mosala il faut au contraire chef de l'état a préparé armé la biso ekoka pour sécuriser les Congolais, Nyonso et pas Nyonso dans le reste du pays, et que, je ne pense pas qu'il faut donner confiance à Nyonso na c'est pas na Bango que Bango ne va pas faire sa bise aux sécurités à Yamboka. Non, il n'y a que les Congolais qui doivent travailler pour sécurité Yamboka et pour Bongisama.
Onga Mounaye, Mokambi Molandi, y a assemblée provinciale, y a tout canor qui vous. Mokele Mibeko, Jean-Paul Lumbulumbu, à l'objet, Misala Mia EAC, Mizali Natina Mokote, Namabele Maikolo Congo démocratique, Mpote Moussala Yamalonga, Mozali Komoni Sama Penzate, Mpona Bozongi Bwakimia, Mponaye, Ekolo Congo démocratique, et Sengele Misama, na liboke liye, liabiko lobye, bia EAC. Toka makanisi maye.
Aussi, ça ne dépendait que de moi.
Soki zalai penza pona ngamoko, ya solo, bai EAC, esengela ki, balo wana lombango, na mabele maikolo Kongo demokratiki. Mosala moye, General Jeff Nyaga, akukako sala, eza penza lokuta. Bai mboka bango, bazali kozela, ete, bai EAC, basala mosala, ya kubunisa, batombo kibara 23. Kasi soy basali angote, esengeli balo wana
attend que cette présence ne soit justifiée que par un mandat offensif. Voilà.
Nzokande, masala mabomwa na mboka, na mwe machaka mbula matari panzi likolo, mabeta katango yi son sete pono kosenga bolongwi, bwa mapinga maliboke lia bikolo bia EAC. Kino sika, masala maye, mabongoli makanti mabangote, nantina bayi EAC. Jacques Sinzaera, azalimu kona bango, toyo kaye.
Peuple za ki determine ko bengana ye. Ko bengana ye parce que général yango azane ti complice. Makambo alobaka, alobaka souvent na presse, eza contraire na oyo ekomami na kati ya ba accord, ya création, ya force régionale ya EAC. Yango, tozo comprendre te soki EAC yango, eaka ki pona ko sunga République démocratique du Congo, ou bien pona ko sunga Rwanda ko continue na guerre ya bango, ba dépassé déjà mandat na bango ya liboso. Bila est mitigé. Tobanda ou préparé d'abord ba manifestation pour na kosenga EAC, ba longo la force na bangoana, ya ba très très oyo ezo collaborer na Rwanda, ba accusation na eza ba alibi. Yango pe tozo loba. Ata Kenya est nommé général Moussousou, peuple congolais ba zomi préparé ko bengana force régionale wana ya ba sanguinaire.
Ba imboka mingi. Baituka Nord Kivu, bazali penza na mposete kimia emonisama. Pona bango, soki mapinga mabikolo bia EAC, bazali kosala musala na bango lolenge esengelite, pona bozongi bwa kimia, malamu mapinga maye, matike la bayi FRDC, mapinga maikolo Kongo demokratiki, bitumba mpe, mango mokonde, makobunda, mpona bayi mboka, mpe pona kimia, wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Matin de Mingi Fiston, Isse Mwami Uto Goma. Mibembo ya ebingunduka bizongeli kati na Pointe Noire pe na Congo Brazzaville sima na bokangami mwatango. Tulanda sango yango na Idril Fera Onyabu kia Uto Pointe Noire.
Si mami bumi yeke ya bo zangi mimembando to tren alopoto onzela ya ngunduka, nzela mopesa mi na bo zongeli mimembando na ngunduka totangi gazel, mwoye mosili kulungwa libanda lia ngunduka ya ngumatomba Pointe Noire po na komenga o nguma mokonzi Brazzaville. Bo zongeli kani bo zali na motu ya makasi po na kompani ya triambia ikolo, mwoye mozali yoko esale lumo kopesa kampiko na kita ya ikolo. Nde na ngunga ya zumi, ngunduka mbolongwe libanda wa yango na sepeli makasi ya ba Pointe Negrin.
Na sepeli pas pour na train ebandi pour noir braza tu se repisso to la ki déjà désespéré toujours quand ça que très que sont les sociétés mais zongi vraiment to di singo yami image to la ki ko voyager na bo mwana ya ki vraiment saturation ba to bazo voyager à côté la ma vraiment ya ki mawa mingi maintenant lelo et vous d'accord c'est que l'état congolais a assez peu mako organiser ba to bazo voyager na quatre train na singo na ba contrairement malamu.
Sima yangu Honoré Sayi, ministre Moyange Limambi Mabukumbi, atei basali na kulenge la malamu mimembano pona etambo li malamu ya kompani yeye.
Toi ko lancer premier train ko banana ni mbala moko na na semaine na kanisi simalobi tokozongisa naba train mayombe naba air pool naba air mbinda pena sima pe tokolanda oyo alobaki na ngali kambo ya ekere na kanisi ba technicien ba sud de Brazzaville ba basanza oyo koya ekere pe ya ko décoller lokolo tobani na na train ya ya gazelle ya leloyo faut chemin de fer pe etelama pourquoi même ba marchandise wana eko kena soko na Zaïr soko na RCA soko na Tchad Cameroun peut-être même sud est ya Gabon tout ça là tout zong et la chemin de fer na biso to futa katike pour que et à la poids pour na société té mais à la au moins le but pour que société paye mata yango wana na singi na bato tout bazoyo kangai na bato a Brazzaville na bakani bato Angela machine na ba obako zongisa bolingo na bango na chemin de fer parce que yebisa kinga moninga nanga ko bango balaki ko wuta Brazzaville tika laki 5000 na epoko wana bayi mwa ba congé na bango balali mokolo na na dolizi après ba zongi donc il faut to zongisa na bondeko na kilengi na makambo tout laki ko vivre grâce na chef sur
Ngundu kamo ko lengwa kamikolo mieminei pe ya motuba ya poso feron unobu Pointe Noire VOA.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na lina kanabiso inabu zindu ya lelo tuyambi mokili mibeko Antoine Gunda Mangalibi wazali azalaki ministre ya kala ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika tuyambi ye awa na studio nabiso na Washington DC aute kibungu kukutana na bakonzi ba Amerika baike kasi mingi mingi mukambi ya misala ya boyoka ni na bikolo bia bapaya ya kongre ya États-Unis ya Amerika Bob Menendez uyo azali kosenga itungu pona batumbuki ba 1-23 na ba ebanso bazali ko sunga bango tokolanda liso na biso mbote mwana mboka Antoine Ngonda Mangalibi
mbote na yo ndeko ndeko na ngai
oui awa
ngosala nini na ye en tant que député national pona nakutana na fona kutana na président ya commission ya relations extérieures ya sénat Bob Menendez oyo a lobike alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezalaka ka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobaka non ke Rwanda zali ko créer nani na bi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba le bison de cloche to lobaka non biso to zali pe contre makambeza ko sala manana na est et tout ça et que c'est important que au lieu to bana ko attaquer mokonzi ya mboka na biso meto le bakeno biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à makambo ezo le kana est to lutete ka ba mbelete bango moko bana ko yano la makambo ya nani ya Congo
Bongo sanction au bozo senga tebi na Nations Unies sanctions en compte M23 am États-Unis pe na ba
c'est-à-dire que yangwana tozo lo bake yango tozo lo bake nya ufo benga na kombo na ekwa nya u so kazanya u ko lo bateke nya wa zambwa nya wa zanya u donc M23 ezali Rwanda mutezali na sima bato ya mouvement ya M23 ba kongolais bazo kama ba kongolais biso tebi situation de ngezali yangwana na sengi yango to sengi to libi ke non au niveau ya mboka ya Amerika il faut baye ba été na sima ya M23 tangu bakedaki ko kata courant ya Inga ezalaki M23 ezalaki nani Rwanda parce que mutu o ezalaki wada ezalaki James Kabarebe ezali ministre de défense ou bien nani tout ça azali personnalité influente au niveau ya nani ya Rwanda alors na occasion ana au lieu toti kaka ba mindele baba na ko lele la pona biso quoi au lieu toti ka banani tout ça ezali important que biso ba congolais to comprendre que lelo na oyo bat bazako lobake to na banani ya ba to na banani ya élection te abolingi focalisation que non atolingi démocratie pona démocratie ezala to lingi za lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko zwa parti ya mboka ya biso to zali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma Mais comment la communauté internationale va être indifférente? Alors, dans ce pays-là, il y a des gens qui disent que Bob Menendez, président, asa sénateur, président de la commission, il y a relations extérieures, il y a États-Unis, à l'objet que non, bateau au bazar pour soutenir M23. Mouvement wana au bazar dans bon côté, bazar dans moyen, bazar li enclavé. Comment bako y kozala dans moyen, il y a que ezala que bakende ko sala, bakende ko défaire.
Donc, vous avez une sanction pour la Rwanda.
Tout ça, c'est la sanction pour la Rwanda pour nous permettre que, tant que vous avez une table de négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que bon, dans la semaine et tout ça, pour nous faire comprendre que, oh, il y a un ils ont mal à bouter. Aujourd'hui, vous allez féliciter Rwanda. Ah non, Rwanda, sur le taliban, c'est là. Ah, Rwanda, sur le taliban, et tout ça. Vous allez par rapport à la richesse à RDC.
Bonjour, c'est un peu de Rwanda. Parce que Rwanda, mon continent, c'est un peu de temps. Pour ce qui est le ministre de Balobaki, c'est un revisité ma Kambosa Mara dans la conférence à Berlin. Pour Balobi, mon continent, c'est un clairement, c'est un peu Rwanda. Congo, ils ont un peu.
Mais je pense que dans 1910, parce que bon, peut-être qu'il y a un Balobaka. Ce qui au lingi au bomba c'est qu'elle est pas à Mutumundu tiens par écrit au komiango ce côté que Mutumundu a tant gratté mais bah texte ezali mikanda ezali ou ezali kolakisa était que déjà en 1910 il a pris ça qui exemple il y a député Thomas Luaka tanga celle qui l'a trouvé dans le président Kagame le binaye que mais ce qui au keko tanga ma livre y a histoire parce que histoire ils disaient que non mais voilà nani et tout ça sont tout ça autant à histoire quand y a histoire ils ont relaxé bino ndakisa ningen nani bandaki et tout ça en 1910 ils allaient Allemagne ta singaka conférence ponate Belgique et cédé partenaire de Belgique et tout ça pour la territoire où y a Rwanda ils allaient qui mouquer bah pousser un goti côté nani là qui kivu un document ils allaient coexister ils allaient RDC mutu ils allaient victime alors Mutu asalate tangu bazali kosala ba massacre ya ba Rwandais et ça mobutu alobaki avec lutter dans l'apartheid mais bon d'accord massacre za pa ya population tutsi to lukato ya bande kona biso wana et tout ça to pese bango ouverture bande kona biso baye ba komi wana sikoyo pour na bango revendication ndenge na lobaki na ndenge nani ya lopoto et ça lokola na Belgique parce que tali tension entre ba wallon bango baza francophone na ba flamand bango ba bagadani néerlandais alors ba wallon population ya wallon on a petit exemple hein? Population ya wallon bango ba balo français donc ce qui totalise que né bango ba français France est qu'il réclamait le dit que non population nani wallon au baza ko bagadani français tout ça donc parti en nani ya wallonie ils ali parti fois qu'il au niveau nani ya France non. Ça, c'est d'abord de un. De deux, par après, il y a eu, au niveau des Nations Unies, il y a eu des conventions qui ont décidé que pas question il y a la révisitation de la frontière. Parce que si on continue la situation en tout ça, et que ma continue mon bimba.
Kasi mon konzi Rwanda lobi faut pas retarder ma kambo ya Congo likolo likolo.
Non, c'est à dire que mon konzi Rwanda tika na si ça. Nganda landa kan na bi lobi nganda ki en service en affaires étrangères. Biso to kena na tangwana. Toke tina san Egidio. Parce que Rwanda le dit que non, problème tout ça n'ango, il y a un problème, il y a FDLR. Mais 20 ans après, bah FDLR, ou bah ça la crime dans Rwanda et tout ça, bah on y a surtout, bah comment déjà na âge, bah ça déjà dépassé, et comment bana. Si quoi bana, on a besoin de sanctionner bango, ah non, que non, bango, bah ça la nani. Soko botali armée à Rwanda, armée à Rwanda, ils allient à nani, ils ont qu'elle est en Centrafrique, ils ont qu'elle est en Bamboka et tout ça, pour qu'on résoudre ma conflit. Problème, il y a FDR, petit problème, il y a FDLR. Mais à quel moment FDLR est quelque dérangé au niveau de Rwanda? Momoko Ezate. Et ça, encore un prétexte pour piller la richesse de la RDC.
Kassina, terrain, ma Kambouza, Ndenge Moussousou, inventeur de vie dans l'Ongwe, mais c'est même que l'Obi, nous avons dit Bazo Senga, et le Komoko Balobi, Bazo Bandimi Koti, Kamindu, qui Kassi, Foubobo Solo, la Pouba Okende, Wapi Batuna Baron Baoku.
Non, mais c'est-à-dire que Tobanda Kango déjà. Kala, l'ikamoyana n'y a 1-23 Kabila, bataka ngon kala. Ah non, bako sa la brasse kote, n'y a armée, tout ça. Mais soki ba militaire, wana y'a 1-23, entre guillemets, ou mando, angana za Congolais. Tang bako no kangaye, ah, bakangye, oh, nana kimi, nani, Jules Boutebousi. Tang bakangaki, le baka za Congolais, tout ça. Ake na Rwanda, bino angana za Rwandais. Nani, na le livre, faut autant un livre, y'a nani, y'a journaliste,
oh, Onana, Charles Onana.
Charles Onana. Voilà que à s'adapter à Namboka et tout ça. Mais Namboka oyo kokene, Namboka oyo accueille, ba pèse une opportunité. Il faut pas que boma batou pendant que bana kozana na ba revendication. Il faut pas que boma batou pendant que le bakeno ngana lingi na nya pouvoir et tout ça. Non. Il faut qu'on soit quand même comme moi sérieux. To pèse bino ko hospitalité, boza ko boma batou pour la pamba. Et loko ememingai awa en Amérique, ils ali pour na ko sensibiliser batou. Pendant que le baketa là. Tozo kene bozo senga to kene na ma élection. Bokokende na ba élection, mais élection ou tokokende. Mais est-ce que ça prétexte était pour nako kokende na ndenge ya balkanisation ananiamboka?
Pour na yo donc élection za sikoté et kinde musika.
Pour na point de vue nangai, il faut liboso to récupérer mboka parce que na Ukraine, ce que botune nani ya nani ya Zelensky jamais akwelo ba os communauté internationale et ko singa a kin na élection tango guerre za na kati mboka na yi. À l'époque, na petit exemple, il y a Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que je suis en train de me faire, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali invasion à Koweït, et à quelque 13e région, il y a Irak, a Benga Kiango Kadija. Communauté internationale, c'est là qui est indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance aux gens qui ont été nommés, c'est le prix Nobel qui a été le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Mais si vous êtes congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, quand vous êtes là, vous avez un poste. Quand vous êtes là, la présidence, tant que vous êtes affaibli président de la République, si vous êtes là, 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 pour naté, tout le cas, tout protéger dans nos situations, pour tout garder unité nationale. Tant qu'on a Mobutu, tant qu'on a Kalazobani, ni ah, tatabo moko, moko zibo moko, mboka moko. Bon, à ce stade ici, tout le cas, nous sauver mboka wana. Tant que nous sauver mboka wana, à ce moment-là, par après, tout le monde va dire, non, à ce que nous avons l'ambition politique. Tant que tu as dit que non, ah, nous ambition d'engager, mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant n'a qu'il s'est ambition d'engager. Tout ça, on a élongé, on a mis en boca pour être tout sauvé en boca. C'est ce qu'on a dit à Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce qu'il a habillé très, très bien, il a fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, Moukolo a l'éloyo. Ce qui te salit si tu as dit à STT, problème mes alliés. Tu as ambition d'engager. Nous tenons des côtés. Tous à l'ensemble derrière mon conzibo, mon corps. Nous avons déjà qu'on s'est appelé la bande de commissusu. Votre barolo bah mais non mais voilà nani tout ça mais non. Soit nous signons na déconangai Moïse Katumbi. Asa raisonnable. Nous signons na déconangai c'est sans galère directeur et cabinet nani Abemba. Nous signons na Martin Fayulu. N'ayez bien attention. Lelo. Situation tous les langues, ils ont d'abord une situation pour sauver Mboka. Parce que ceux qui ont eu Pepo, au Kamatika, on a bien qui Pepo pour n'aller comme Awa. On a qu'un à Paris, on a comme en Amérique, Awa, on a Washington. Et là, quand les bossos sont douaniers, ils ont tout ça, ils ont un passeport congolais, ils ont dit ah, mes téléphones tous les langues et tout ça, ils ont une richesse, ils ont pas la bino. Mais vous savez qu'il y a un processus à Kimberley, demain, on va aller à Essika, Diamant, Utaka, Ananibo et tout ça. Mais pourquoi, par rapport à la situation de Mokanabino, vous avez dit que vous avez dit Bino va décider, parce que tant que vous avez député, vous êtes député. Mais vous avez besoin de prestige, vous avez besoin de sauver Moka. Il y a un sensibiliser la population par rapport au processus électoral, tola na nene wana te tola na keno biso tuzali derrière na sima ya mokonzi de moko Jean-Pierre Bemba pesi exemple wana Vital Kamerhe pesi exemple wana au niveau ya nani bato misusu mbusa na oui si pe abia non non ebongi na kote nani wana parce que sikoyo il faut tout sauver dans le kamana ya mboka.
Eteni mosusu ya lisolo na Antoine Gunda tukulanda ngo mikolo mikoyo ya topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Sidrank Franklin na Nzela Masini ngai kombo na ngai Edi Sango suka na poso elamu.